Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 5 май Кыргызстанда Конституция күнү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Анда жарым сааттын алдыдагы кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку соттун карамагындагы Конституциялык палата Азаттык жана Заноза медиа каражаттарына берилген доо арызга байланыштуу өтүнүч катты өндүрүшкө алды.
Бирок 2010-жылы президенттин макамындагы генералдык прокурордун ыйгарым укуктары, прокуратуранын да ыйгарым укуктары андай чоң өзгөргөн, бирок жогорку кеңеш бул мыйзамды конституцияга, жаңы конституцияга ылайыкташтырган эмес да.
Кыргыз казак чек арасындагы ветеринарды көзөмөлдө алууга Казакстан бут тосуп жатат деп Кыргызстандын вице премьери айтты. Бирок мындай жүйөнү айрымдар өкмөттүн өз кемчилигин башкага оодаруу аракети катары сыпааттап жатышат. Сирия боюнча Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Сирияда коопсуздук зоналарын түзүүгө чакырган меморандумга кол коюлду. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Чоң Алайда 700 ашуун жаран чатырларга көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, мындай чара Кыргыз Азык чегинде 3 майдагы зилзаланын кесепеттери аныкталган соң көрүлдү. Очогунда күчү 7 балл түшкөн ал зилзаладан Чоң Алай районуна жалпы 281 турак жай изилденип, анын 66 жашоого кооптуу деп табылды. 215 үйдө майда жаракаттар пайда болгону аныкталды. Мындан улам чатырларга көчүрүлгөн 700 ашуун адам жүздөй үй бүлөнүн өкүлдөрү. Аймакта кошумча чатырлар орнотулуп жаткан кабарланууда. Кыргыз Азык чек арасында болсо бүгүн да түшкө чейин кеминде 4 жолу жер силкинүүсү катталды.
Бүгүн эле түнкү саат 12:00 ошол кече 4 жолу ошол жер силкинүүсү байкалды да. Биринчи күнкү 3 майдагыдай андан күчтүү болгон жок да. Андан ошо жабыркагандар жок. Азырынча бизге ошол именно ошол бүгүнкү жер силкинүүдөн менин үйүм жабыркады деген арыз түшө элек да.
Деди Азаттыкка министрликтин өкүлү Авазбек Айтиев. Сейсмолог институтунун маалыматы боюнча бүгүнкү зилзаланын биринин күчү да очогунда 7 баллга чейин жеткен. Жер силкинүүсүнүн очогу Тажикстандын аймагында орун алды. Сириядагы коопсуздук зоналары АКШ баштаган коалициянын учактары үчүн дагы жабык болот. Бул тууралуу Орусиянын Сирия боюнча Казакстандагы сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү дипломат Александр Лаврентьев бүгүн Астанадан билдирди. Анын айтымында Сириядагы коопсуздук зоналары Орусия, Түркия, Иран жетекчилиги макулдашууга ылайык АКШ баштаган коалициянын учактары үчүн дагы жабык болмокчу. Буга чейин АКШ менен Орусиянын Сирияда өз өзүнчө жасаган аба соккулары ичара пикир келишпестерди жараткан эле. Астана жетекчилиги макулдашуу боюнча быйыл 4-нчү июнга карата коопсуздук зоналары Сириянын борбордук, түндүк, түштүк бөлүктөрүндө түзүлүүсү керек. Коопсуздук зоналардан аныкталган ал аймактарда ок атуу токтотулуп, алардын үстүнөн учууга тыюу салынып, гуманитардык жардам тез жеткирилүүсүнө, качкындардын кайтышына дагы шарт түзүлүүсү абзел. Кошмо Штаттар жана БУУнун баш катчысы Антонио Гутереш Сирия оппозициясы каршы чыккан Астана макулдашына абдан этият мамилесин билдиришти. Орусия бул жерде убада кылып жаткандар менен алар жерин аткала турган арасында абдан чоң айырма бар, деди кечээ Сирия оппозициясынын өкүлү Осам Абу Заид Астанадан. Сириянын 2011-жылдан берки жарандык согушунда азыркыга чейин 400 000 адамдын өмүрү кыйылды. Ооган Пакистан чегиндеги кагылышта өлгөндөр саны 6 жетти. Расмий өкүлдөр билдиргендей, ооган жана Пакистан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 6 адамды мерт, 24 кишини жаралган кагылышуусу ооган Пакистан чек арасындагы Чаман өткөрмө бекетинде болду. Бүгүн таңдан башталган атышуу үчүн эки тарап бири бирин айыптоодо. Азаттын Пакистан кызматынын аймакта кабарчысынын маалыматына караганда атышуу али уланып жатат. Пакистан армиясынын ростосунда оолу Ооганстандын чек ара полициясы алардын эл катоштарды коштоп жүргөн аскерлерине карата ок чыгарышкан. Ал эми Ооганстандын Кандагар провинциясынын полиция башчысынын өкүлү чек арадагы атышуу үчүн Пакистан тарапты күнөөлөдү. Алардын пикиринде Пакистан эл каттоону согушкерлер Ооганстан аймагына кирип кетишине жардам берүү үчүн колдонуп жатат. Түркмөнстанда башкы прокурор кызматтан алынды. Президент Курбанголу Бердимухамедовдун өзүнүн айтымында ал башкы прокурорду укук коргоо органдарынын афишелери арасындагы коррупцияга каршы күрөш албаган үчүн иштен бошотту. Бердимухамедов башкы прокурор Аманмурат Халыевди коопсуздук кеңештин 4 майдагы отурумунда кескин сынга алып, парламентарын кызматтан бошотуу чечимин ошол эле күнү колдоду. Түркмөн президенти ошондой эле ички иштер министри Искендер Муликовко милиция кызматкерлери арасындагы коррупция үчүн расмий сөгүш дагы жарыялады. Жогорку соттун төрагасы Беген Шарыевди прокуратурадан жана милициядан кызматтан алынгандардын ишин кылдат иликтөөгө чакырды. Байкоочулар Курбанголу Бердимухамедовдун Түркмөнстандын башкаруу ыкмасы мурдагы автократ лидер маркум Сапармурат Ниязовдун ордунан көп деле айырмаланбай тургандыгын белгилешет. Тажикстанда быйыл өлбөс полк жүрүшүн өткөрүлбөй турган болду. Бийликтер мына ушундай чечим келгенин мамлекеттик хабар агенттиги маалында муну коопсуздук жүйөсү жана исламдын салттары көзөткөн адамдардын сүрөтүн коомчулукка шадана кылууну колдобой турганы менен түшүндүрдү. Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лякин Фролов тажик бийликтеринин чечимине өкүнүч билдирди. Тажик президенти алдындагы стратегиялык изилдөө борборунун директору Кудайберди Халикназаровдун Азаттын тажик кызматына айтканына караганда, быйылкы жүрүштү өткөрбөө чечиминин саясат менен эч кандай байланышы жок. 9-май жеңиш күнү турлай Орусиядагы үндөш өлбөс полк туруш өткөрүүгө Тажикстан былтыр алгачкы жолу уруксат берген эле. Мындай иш чара фашисттик Германия үстүнөн болгон жеңиштин кезектеги жылдыгын турлай Орусияда мурдагы Совет Республикаларынын айрымдарында биринчи жылдан бери уюштурулуп келет. Кыргызстанда калктын 86% санарипке кошулду. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова Азаттык радиосуна ырастагандай, 1-майга карата 1,388,000 кожолукка санарип сигналы жетип жатат. Телекөрсөтүүлөрдү сапаттуу жеткирүү үчүн өлкө боюнча 54 жерге ретранслятор орнотулду. Быйыл 15-майда Кыргызстандан алак телекөрсөтүү өчүрүлүп, өлкө толук бойдон санарип көтөрүү пландалууда, бирок сигнал жетип бара элек 326 айылда жабдылар орнотулганча аналог телекөрсөтүү сакталып турмак. Бул кыштактар ойдун жерлерде капчык айларда жайгашкан. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекит орг эми биздин видео жаңылыктарды күн сайын кечки саат 10 НТС каналынан көрө аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 6-майда айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус нөлдөн жогору. Бишкекте 6-майда күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градус ысык болот. Ал эми шашылыш эскертүү 8-майга чейин жаап өткөн. Күтүлүп жаткан жаан чачынга жана күндүн ысышына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана Бишкек Ош, Каракол Эңилчек, Барскоон, Ак Шыйрак жолдорунда күрткү болуп, кар көчкү түшүү коркунучу сакталууда. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Конституция күнүнүн алдында Жогорку соттун карамагындагы Конституциялык палата жарандык активисттер тобунун бир ай мурда жиберген өтүнүчүн өндүрүшкө алганы маалым болду. Freedom House 3-майда Кыргызстандын демократиялык өнүгүүсү үчүн зарыл айрым маалымат каражаттарына саясий өңүтү бар доолорду коюлуп, чабуул жасалып жатат деген билдирүү тараткан. Ал билдирүүдө ошондой эле бийликтерди көз карандысыз медиа каражаттарга өзгөчө пикири бар жарандык активисттерге чабуулду токтотууга үндөгөн. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Freedom House уюмунун Европа жана Евразиялык программаларынын директору Марк Берент бүткүл дүйнөлүк сөз эркиндигинин күнүнө карата Кыргызстандагы абал боюнча билдирүү таратып, анда кыргыз бийликтери айрым массалык маалымат каражаттарына саясий өңүттө доо коюп, сотко берип жатат деп тынчсызданды. Ал ортодо Кыргызстандын Конституциялык палатасы бийликтин айрым ММК-ларга койгон доо арызын мыйзамдуулугун териштирмей болду. Азаттык жана Заноза медиа каражаттарына берилген доо арызга байланыштуу 120 кишинин колу коюлган өтүнүч кат өндүрүшкө алынганын Жогорку соттун карамагындагы Конституциялык палатанын жалпы бөлүмү 3-майда ырастады. Өтүнүч катта Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын 1-жана 4-баренелери беренелери Конституцияга кайчы келет деп таануу суралган. Бул тууралуу өтүнүчкө кол койгондордун бири Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова билдирип, төмөндөгүдөй негиздеди.
Президенттин ишмердүүлүгүн кепилдиги жөнүндө деген Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын 4-баренесинде президенттин ар намысын, беделин генералдык прокурор коргойт деп көрсөтүлгөн да. А бирок 2010-жылы президенттин макамындагы генералдык прокурордун ыйгарым укуктары, прокуратуранын да ыйгарым укуктары андай чоң өзгөргөн, бирок Жогорку Кеңеш бул мыйзамды конституцияга, жаңы конституцияга ылайыкташтырган эмес да. Ошондуктан бул жерде андан эле мындай чоң карама каршылык бар.
Сооронкулованын айтымында Конституциялык палата өтүнүчтү карап чечим кабыл алганга чейин баш прокурор Индира Жолдубаеванын доо арызы боюнча соттук иштер токтоп турушу керек. Бул бир айдан 6 айга чейинки мөөнөттү камтышы ыктымал. Анткени менен Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова мыйзамдагы алешемдиктер жарандык активисттердин өтүнүчү боюнча чечим кабыл алууда Конституциялык палатанын баш оорусуна айланышы мүмкүн дейт.
Там коллизия законов, потому что на самом
бул жерде мыйзамдардын башаламандыгы болуп кетти. Прокуратура жөнүндө мыйзам эски конституция учурунда жазылып, жаңы баш мыйзамга ылайык келтирилген эмес. Эгер салыштыра келгенде конституция бардык мыйзамдан жогору туруш керек. Муну юристтер деле билишкен болуш керек. Бирок алдыда шайлоо келатканын эске алсак, бийлик атайлап эле массалык маалымат каражаттарын коркутуп алгысы келип жаткандай тургалтырат.
Ушундай талаштуу маселелер күн тартибинде турган кезде аткаминерлер соттошууларга медиа каражаттарын жана анда иштеген журналисттердин такталбаган бир тараптуу маалыматтарды таратып, ишке жооптуу мамиле жасабай жатышы себеп деген жүйө келтирип жүрүшөт. Парламенттеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов демократиялык жолдогу өлкөдө сөз эркиндиги чектелип жатат деген дооматтарга кенедей да негиз жок деп ишендиргени бар.
Мен ушу өткөн созукта, өткөн президент мезгилинде ЯР оппозицияда мен болгом. Көрбөгөн кордуктун баарын көргөм, башыман өткөзгөм. 80ге чыккан апама да иш козгогон ал мезгилде. Ушундай да эмелер болгон. Сөз эркиндиги деген сүйлөтчү эмес бизди. Бир дагы телевизордо көрсөтчү эмес. А бүгүн андай жокко.
Эркин журналист Тынчтык Алтымышевдин көз карашында Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча жогорку рейтинги төмөндөп баратат деп эсептеп, ага төмөнгүдөй жүйөсүн келтирди.
Башка Орто Азиядагы өлкөлөрдөн, постсоветтик өлкөлөрдөн ушул сөз эркиндигибиз менен ат чабым алдыда келатканбыз буга чейин. Тилекке каршы ушул азыркы бийликтин учурундагы бийлик болгондо да ошо так бийлик төбөлдөрү тарабынан басма сөздү сотко берип, журналисттерди сотко берип, үй мүлкүн конфискациялап, эсеп кысаптарын камакка алуу, бул ушу биздеги болгон басма сөз эркиндиги чектелип кысымга дуушар болуп кызыл чекке жетип калды дегенди түшүндүрөт да.
Ушул жылдын март айында Кыргызстандын башкы прокурору Индира Жолдубаева президенттин ар намысын жана Кадыр Баркын коргоо тууралуу арыз менен сотко кайрылып, Азаттык медиа мекемесине 2 арыз боюнча 20 миллион сом жана Про медиа коомдук фондуна 5 арыз боюнча 15 миллион сом доо койгон. Доо арызда мамлекет башчынын Кадыр Баркына шек келтирген такталбаган маалымат жарыяланды деген негиз келтирилген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми башка темаларга кайрылсак, кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга Казакстан бут тосуп жатат деп Кыргызстандын вице-премьери Олег Панкратов айтты. Кыргыз тарап биримдиктин ветеринардык талаптарын аткарып жатканын билдирүүдө, бирок мындай жүйөнү айрымдар өкмөттүн өз кемчилигин башкага оодаруу аракети катары сыпаттап жатышат. 2 жыл мурун Евразия экономикалык биримдигине кирген Кыргызстанга ветеринардык көзөмөл алынбай келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдүн алынышына Казакстан каршы болуп жаткандыгы боюнча маселе 3-чү майда парламентте көтөрүлдү. Бул тармак боюнча депутаттарга маалымат берген вице-премьер-министр Олег Панкратов кыргыз тарап ветеринардык жааттагы Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын аткарганына карабай, Казакстан тоскоол болуп жаткандыгын билдирди.
По большому счету, после аудита в декабре месяце...
Былтыр декабрь айындагы аудиттен соң Евразия экономикалык комиссиясы жана 3 өлкө биздин система продукцияны сыртка чыгаруу үчүн коопсуздук камсыз кылууга даяр деген бүтүмгө келген. Жалгыз гана казак тарап бул бүтүмгө макул болбой жатат. Казакстан вето укугун кыянаттык менен пайдаланып, бул бүтүмдүн Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинен өткөрбөй жатат деп айтсам болот. Буга карабай мурда көрсөтүлгөн кемчиликтер оңдолууда. 2017 жылдын аягына чейин бардык рекомендацияларды аткарабыз.
Панкратов кошумчалагандай, кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу маселесин жакын арада Евразия экономикалык биримдигинин аткаруучу органы Евразия экономикалык комиссиясында кыргыз тарап көтөрүү пландап жатат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген соң уюм ичиндеги чектеш өлкө Казакстан менен бажы көзөмөлүн алуу маселеси 2 жылдан бери уланып келет. Бул жаатта даярдыкты Евразия биримдигинин комиссиясы текшерип, кемчиликтерди жоюу боюнча отуруутур эскертүүсүн берип келген. Анда негизинен Кыргызстандагы ветеринардык лабораториялар уюм талабына жооп бербейт деген доомат айтылган эле. Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын башчысы Калысбек Жумахановдун Азаттыкка билдиришинче, учурда ветеринардык лабораториялар оңдоодон өткөрүлүп, аккредитациялоо маселеси жолго коюлуп жатат.
Иштелип чыккан Кыргызстан баягы бажы союзуна кирип атканда ошол жердеги 23 пункттан турган ветеринарияга тиешелүү тапшырманын баары аткарылды, экөө аткарылып жатат. Алардын бирөө лабораторияларды жабдуу. Бул боюнча өтө чоң иштер жүрүп атат, эми бул убакытты талап кылат экен да. Азыр биз ЭЭБтин талабына жооп беребиз.
Жумакановдун айтымында лабораторияларды биримдик шартына ыңгайлаштырууга казак тарап акчалай көмөк көрсөтүүнү убада кылган. Бирок жардам кечиккен үчүн кыргыз өкмөтү бюджеттеги каражатка эле лабораторияларды оңдоп түзөдү. Быйылдагы республикалык бюджеттен бул иштерге 170 миллион сом каралып, ага 4 лаборатория жаңыдан курулуп, 12-си оңдоодон өткөрүлөрү пландалып жаткандыгын Калысбек Жумаканов кошумчалады. Кыргыз вице-премьеринин айткансына казак тараптын кандай жооп берери али белгисиз. Бирок буга чейин Казакстан Кыргызстанда эпизоотиялык абал жакшы деп таанылса жана эт сүт үчүн сөзсүз экспорттук сертификат болсо, чек арада ветеринардык көзөмөлдү жоюуга барарын айтып келген эле. Буга байланыштуу кыргыз парламентиндеги айрым депутаттар өкмөттүн мындай дооматын өз кемчилигин башкага оодаруу аракети катары сыпаттап жатышат. Маселен, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров жергиликтүү ветеринардык органдын даярдыгы чынында эле начар болуп жаткандыгын белгилейт.
Менин таанышып көргөзөм, бир топ талаптар коюлган. Ошол эле Россия, Казакстан тараптардан. Мына ошоларды толук кандуу аткара албай жаткандыгыбыз бул эми анык. Ар бир мамлекет өзүнүн чек арасын коргойт, базарын коргойт, эпизоотиялык акыбалын коргойт. Ушундан улам казактар бир жагы ушундай тоскоолук кылып атат. Экинчи жагы албетте бул жерде бул атаандаштык дагы бар.
Ал эми казакстандык саясаттануучу Расул Жумалынын айтымында мындай түшүнбөстүктөр Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда эле эмес, жалпы Евразия биримдигине мүнөздүү көрүнүш.
Уюм ичинде интеграция, бажылык тоскоолдуктарды жоюу боюнча келишимдерге кол коюлганына карабай, Евразия экономикалык биримдигине мүчө 5 өлкөдө тең толгон токой карама каршылыктар бар. Мындай түшүнбөстүктөр жалпы интеграциялык маселелер боюнча да, анан өлкөлөр ортосундагы улуттук экономикалык кызыкчылыктар боюнча да чыгып келет. Дал ушундай эле карама каршылыктан улам Казакстанда жабыркап келгенин белгилеп коюшум керек. Маселен, Орусия менен кызматташтыкта бир топ нерсени жоготуп жатат. Ошондуктан бул жерде түшүнбөстүк Казакстандын жеке кызыкчылыгы эмес, уюм ичиндеги карама каршылыктан улам болуп жатат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын 12 августунан тарта кирген. Ал учурда бажы көзөмөлү алынса, былтыр ноябрда ветеринардык көзөмөл жокко чыгарылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Ооганстан Пакистан чегиндеги кагылышта өлгөндөрдүн саны 6га жетти. Бүгүн таңда башталган атышуу үчүн эки тарап бири-бирин айыптоодо. Чоң Алайда 700 ашуун жаран чатырларга көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Түркмөнстанда баш прокурор кызматтан алынды, ал эми Тажикстанда быйыл өлбөс полк жүрүшүн өткөрбөйт. Кыргызстандагы калктын 86% санарипке кошулду. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова Азаттыкка билдирди. Бери өздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Сирия боюнча Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасында ага ортомчулук кылган Орусия, Түркия, Иран 4-майда коопсуздук зоналарын түзүүгө чакырган меморандумга кол коюшту. Бул коопсуздук тилкелери АКШ учактары үчүн жабык болоорун Москванын сүйлөшүүлөрдөгү өкүлү билдирди. Ал эми Улуттар Уюму жана Кошмо Штаттар Астанада кол коюлган меморандумга этият мамилесин билдиришти. Астанада жетишилген макулдашуу боюнча быйыл 4-июнга карата коопсуздук зоналары Сириянын борбордук, түндүк, түштүк бөлүктөрүндө түзүлүшү керек. Меморандумда белгиленгендей, бул аймактарда ок атышуу токтотулуп, алардын үстүнөн учууга тыюу салынып, гуманитардык жардам тез жеткирилүүсүнө, качкындардын кайтуусуна шарт түзүлүүсү зарыл. Казакстандын баш калаасы Астанада өткөн Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасына катышкан Улуттар Уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура коопсуздук зоналары боюнча макулдашуунун кабыл алынышын көптү үмүттөндүргөн кадам катары баалайт.
Бүгүн биз Сириядагы жаңжалды жөндөөгө багытталган көп нерседен үмүттөндүргөн маанилүү жана туура кадамга күбө болдук деген ойдомун.
Меморандумда коопсуздук зоналарынын үстүнөн бардык учууларга тыюу салынары белгиленип турганы менен Орусиянын сүйлөшүүлөрдөгү өкүлү дипломат Александр Лаврентьев 5-майда өткөргөн маалымат жыйында коопсуздук тилкелери АКШ учактары үчүн жабык болоорун баса белгиледи. Буга чейин АКШ менен Орусия Сирияда ар бири өз алдынча жүргүзүп келген ава соккулары пикир келишпестиктерди жараткан. Москванын демилгеси менен кол коюлган бул макулдашууга деги эле сүйлөшүүлөргө Ирандын аралашуусуна Сириянын куралдуу оппозициясы каршы чыгышты. Атургай алардын айрым өкүлдөрү жыйындан чыгып да кетишти. Орусиянын сүйлөшүүлөрдөгү өкүлү Лаврентьев оппозициянын бул кадамы Сириядагы окуялардын мындан ары көнүгүшүнө таасир тийгизбейт деп ишенет.
Менимче, бул кадам алардын дипломатияда тажрыйбасы жана сабырдуулугу жок экенин көрсөттү. Биз Сирия оппозициясынын айрым өкүлдөрүнүн кыжырын келгенин сезип турабыз. Бирок, бир гана алардык эмес. Сириянын өкмөттүк делегациясында кыжырына тийген нерселер болду. Бул нерсе Сириядагы окуялардын мындан аркы өнүгүшүнө таасирин тийгизбейт деген ойдомун.
Это как-то повлияет на дальнейшее развитие событий в Сирии.
Кошмо Штаттар бул макулдашууга этияттык менен карашып, алар Сириядагы зомбулукту токтотууга чыныгы өбөлгө боло турган бардык аракеттерди колдошоорун билдирди. АКШ Сирияда кыянатчылыктарды чыңдап басаңдатуучу, гуманитардык жардам тоскоолдуксуз келишине жол ачуучу, күчтүү ислам мамлекети жана башка террордук топторду жеңүүгө буруучу жана жаңжалды саясий жол менен жөнгө салууга шарт түзүүчү кандай аракет болбосун колдойт деген МАМ департаменттин билдирүүсү менен мекеменин маалымат катчысы Хизер Наут тааныштырды. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да Сирия боюнча меморандумду этияттык менен кабыл алды. Анын өкүлү Стефан Дуярик 4 майда баш катчы Сириядагы кыянатчылыктарды басаңдатууну көздөгөн коопсуздук зоналарын түзүүнү кубаттаарын, бирок анын жыйынтыгы сириялыктардын жашоосун жакшырта алар албасы маанилүү деп саналаарын билдирди. Ал эми Сирия боюнча Астана сүйлөшүүлөрүнүн кийинки айлампасы ушул жылдын июль айына белгиленгенин Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов айтты.
2017 жылдын июль айында биз Астанада жогорку деңгээлдеги жыйын өткөрүүнү чечтик жана анын алдында 2 апта мурда Анкарада эксперттердин чогулушун өткөрөлү деп макулдаштык.
Орусиянын президенти Владимир Путин коопсуздук зоналары боюнча АКШ президенти Дональд Трамп менен 2 майда телефон аркылуу сүйлөшкөн. Сирияда 2011 жылдан бери уланып жаткан согуш 400 миңдей кишинин өмүрүн алды. Куралдуу жаңжалда Орусия менен Иран Сирия президенти Башар Асадды, ал эми Түркия менен Кошмо Штаттар өкмөттүк күчтөргө каршы согушуп жаткан байыстуу оппозиция топторун колдоп келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн жаңы чыгарылышында.
Жылына чет өлкөгө чыгып жаткан миңдеген улан кыздардын арасында Америка, Германия, Корея, Катар жана Түркия эң популярдуу экендигин миграция кызматы аныктаган.
Аталган өлкөлөргө кеткендердин 60%'тан ашуун пайызын курагы 28 жашка чейинки улан кыздар түзөт.
Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында дал ушул иштеп да, саякаттап да жаткан студенттер жана алардын ийгиликтүү иштеп, дүйнө кезүүсүнө шарт түзгөн программалар тууралуу кеп кылабыз.
Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүн бүгүн 5 май саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бишкекте көп кабаттуу үйдү куруп жаткан эки курулуш компаниясынын үлүш ээлери аларды жалган инвесторлор сызга отургузуп кеткенине даттанышууда. Жалган инвесторлордун бири кармалып, камакка алынганы менен үлүшчүлөр аны кайра эле боштондукка чыгып кетет деп шек санашууда. Анткени үлүшчүлөр кылмышка шектүү деген алайым буга чейин дагы алдамчылык менен колго түшүп, бирок бошонуп кеткенин мисал келтиришти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов алдыда кеңири баяндайт.
5 май күнү Акпресс маалымат агенттигинде Архстрой жана ОППС строй компаниялары Бишкекте куруп жаткан көп кабат үйлөрдүн үлүш ээлери маалымат жыйынын өткөрүштү. Андалар каржылык оор абалдан улам курулушу токтоп калган көп кабат үйлөрдү бүтүрүүнү убада кылган инвесторлорго алданып калышканын айтып чыгышты. Үлүш ээлери ири өлчөмдө курулушка каражат салмак болгон Наико жана Консалтинг Групп компаниялары тескерисинче курулуш материалдарын жана техниканы объектиден чыгарып кетишкенин айтып даттанышты. Алардын кызыкчылыгын коргогон юрист Рустам Абдурауфов анын натыйжасында ири өлчөмдө зыян келтирилгенин төмөндөгүчө билдирди.
Вот общий ущерб до 700 тысяч долларов от двух лиц этих в целом по двум компаниям.
Мына ошол эки адам эки курулуш компаниясына келтирген зыяндын жалпы көлөмү 700 миң АКШ долларына жакын. Дадахановага карата кылмыш иши биздин арыз боюнча козголду. Анткени биз ал алып чыгып кеткен техниканын бирин катылып жаткан жеринен таптык. Ал жалган ишеним кат аркылуу сатылган экен. Ага бардык арыздар кошо тиркелип, Дадаханова камак алынды. Ал эми Максим Аляновго карата бир топ арыздар жазылганына карабастан, ага азырынча кылмыш иши козголду. козголо элек.
Вот Наргиз посадили. А что касается Альянова Максима, писались не единожды заявления. Дела не возбуждаются.
Үлүшөйлөр менен курулуш фирмаларынын арызы боюнча инвесторлордун бири Наеко компаниясынын жетекчиси Наргиза Дадаханова жакында алдамчылыкка шектелип кармалган. Бишкек шаардык соту аны тергөө бүткөнгө чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Дадаханова буга чейиндагы 2015 жылы октябрь айында алдамчылыкка шектелип кармалганы НТС телеканалынын ТВ кайгуул берүүсүнөн көрсөтүлгөн. ОППС строй компаниясынын башчысы Руслан Хамдамов аланы буга чейин абакка отургузуп, анын курулуш техникасын үчүнчү бир тараптарга сатып жибергенин билдирди. 6 ай отуруп чыккан Руслан Хамдамов мындай амалкөй торго илингендердин арасында ал жалгыз эмес экенине төмөндөгүчө токтолду.
Она инсценировала через некоторых дольщиков заявление на меня. Она там лоббировала это все.
Ал айрым үлүшөйлөрдүн арызын уюштуруп, мага карата кылмыш ишин козготууга демилгеч болду. Мени абактан чыгартпоо үчүн менин баш коргоомду караган сот жыйындарына чейин келип жүрдү. Бирок кийин аны үлүшөйлөрү түшүнүп калып, алар кийин мени абактан чыгарып алышты. Анткени курулуш техникасын оңдотууга бердик деп, бирок ошол бойдон жоголуп кеткенде эле мен анын алдамчы экенин байкап калдым. Бирок ал айып ачылып калыштан коркуп, эми абакка отургузууга шашты. Андан кийин мына ошондой эле жол менен Архстройдун башчысы Курманбек Мамбетовду каматып, 15 миллион сом акчаны ага бергенмин деп көрсөтмө берген имиш.
Пишет на Курманбека, что якобы она внесла туда 15 миллионов, якобы вот она у нас взяв и ему вносит вот эти вот миллионы.
Бишкектин Көк Жар жана Асанбай райондорундагы курулуп бүтпөй жаткан көп кабаттуу үйлөрдү 2 жылдан бери күтүп жаткан үлүшөйлөрүнүн жалпы саны 500дөн ашуун. Курулушка ОППС строй компаниясына караштуу 300, Архстрой компаниясынын 200дөн ашуун үлүшөйлөрү каражаттарын салышкан болчу. Үлүшөйлөрүнүн бири Асан Чормоков бул жерде алдамчылыктын калыптанган схемасы бар экенин мындайча белгиледи.
Ошонун баарын схемасы, бул түзүлгөн чоң схема. Бизди алдашып, акчаларын көрсөтүп, офистерин көрсөтүп, бизди техникаларыбызды ремонт кылып кетебиз дейт дагы. Бизден түшкөн акчалар менен булар да келишет. Архстройга келишет. Келишип, мына бизде мынча техника бар, биздин счетто мынча акчабыз бар, биз силерди салабыз деп, ошол жерде иштеп аткан кишилерди түрмөгө отургузуп, берде Финполдагы соттор менен непосредственно катышы бар. Кече биз сотто, мына городской сотто, баарыбыз кыйкырып өкүрүп отуруп, тиги санкция бердирдик. Болбосо соттон эле бошоп кетмек.
Үлүшөйлөрү алдамчылыкка айыптап жаткан инвестордун экинчиси консалтинг груп учурда Альянс курулуш болуп аты өзгөргөн. Анткени ОППС строй компаниясы ага дагы бир катар дооматтарын койгон. Бул компаниянын менежери деп өзүн тааныштырган Виктория Аттуайым, анын жетекчиси Максим Альянов учурда бул иште тескерисинче жабырлануучу катары өтүп жатканын билдирди.
Да, Альянс курулуш. Здравствуйте. Я Виктория, менеджер по продажам. Только он сейчас в отъезде, он прилетит 11 числа только. Он поехал в другую страну на наш объект. Нет, конечно, это не так.
Оба, бул Альянс курулуш. Мен садык боюнча менеджер Виктория деген болом. Сиз сураган адам азырчы түркөдөгү биздин курулуш объекттерде иш сапар менен жүрөт. 11 майда келип калат болуш керек. Андай болушу мүмкүн эмес. Ал баардык үлүш ээлерине батирлерин кайтарып берген. Биздин жетекчибиз өзү кайсы бир курулуш объектисин курууга 200 миң доллардан ашуун акча салган экен. Бирок анын өзүн алдап коюшкан. Ал эч качан алдамчы болгон эмес. Ал бул иште өзү жабырлануучу болуп жатат.
Но ни в коем случае он не мошенник, он сам просто пострадавший. Он свои деньги потерял, очень большую сумму.
Курулуш тармагындагы алдамчылыкка байланыштуу бул ишти тергеген экономикалык кылмыштар боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы жана азыркы тергөөчүлөрү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун 5-май күнкү кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекит.org ал жактан айрымдарын фото видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Маселен, ушул тапта кан жолдогу майдан, Made in Кыргызстан, жакынын жоготкондордун кайгысы деген фото видео баяндар биздин сайтыбыздагы эң көп көрүлгөн баяндардын катарында турат. Ал эми алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио чыгарылышы күтүп турат. Толкундан алыстабай туруңуз. Бизге кандайдыр бир сунуш пикириңизди жазгыңыз келсе, социалдык тармактар аркылуу кайрылсаңыз болот. Твиттерде, Фейсбукта, Инстаграмда Кыргыз Азаттык Уналгысы, же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издесеңиз болот. Студияда Элиза Кененбаева. Биз бир нече секундтардан соң оодон жолукшабыз.